Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, citire. Să luăm aminte, în vremea aceea s-a apropiat de Iisus un tânăr oarecare și a zis: Învățătorule bun, ce bine să facă să am viața veșnică! Iar el i-a zis: De ce-mi zici bun? Nimeni nu este bun decât numai singurul Dumnezeu. Iar dacă voiești să intri în viața veșnică, păzește poruncile. Care a zis el? Iisus i-a răspuns: Să nu ucizi, să nu faci desfrânare, să nu furi, să nu fii martor mincinos, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta și să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Tânărul i-a zis: Toate acestea le-am păzit din tinerețile mele, ce mai lipsește? Atunci Iisus i-a spus: Dacă vrei să fii desăvârșit, du-te și vinde-ți averea ta, dă-o săracilor și vei avea comoară în cer, apoi vino și-mi urmează mie. Tânărul însă, auzind cuvântul acesta, a plecat întristat, căci avea multe avuții. Atunci Iisus a zis către ucenicii săi: Adevărat vă spun vouă că un bogat cu a nevoie va intra în împărăția cerurilor. Și iarăși vă spun că mai lesne este să treacă o cămilă prin urechile acului decât să intre un bogat în împărăția lui Dumnezeu. Ucenicii lui, auzind aceasta, s-au tulburat foarte tare și au zis: Cine poate atunci să se mântuiască? Dar Iisus, privind la ei, le-a zis: La oameni aceasta este cu neputință, însă la Dumnezeu toate sunt cu putință.
Pace ție, binevestitorule,
și Duhului tău, Părinte.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. În această duminică am auzit această evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei din capitolul 19, Evanghelia tânărului bogat. De fapt, mai toți exegeții, cei care explică acest cuvânt, o numesc Evanghelia despre bogăție, despre piedicile pe care le pune bogăția în calea mântuirii. Și în genere, în toate bisericile, acum și astăzi, se vorbește despre această bogăție ca și piedică pe calea mântuirii. Dar, în general, noi uităm un lucru: că Mântuitorul n-a avut atât de mult treabă cu bogăția aceasta exterioară. Rarisim Mântuitorul a certat vreun bogat sau l-a mustrat de față cu mulțimile. De fapt, rarisim, numai într-o pildă, pilda bogatului care rodi țarina. Dar altfel, pe față cuiva, niciodată. Niciodată într-un oraș n-a intrat Mântuitorul și a zis, vedeți casele acestea, acestor bogați, aceștia nu se vor mântui. Sau, din potrivă, de multe ori au fost bogați, cum a fost Zaheu Vameșul, care era cel mai bogat probabil om din zonă și încă bogăție nedreaptă, și în casa căruia a intrat. Și față de care a avut milă și care chiar s-a și schimbat din temelii după ce Mântuitorul a intrat în casa lui, încât a zis, Doamne, dacă am nedreptățit pe cineva cu ceva, întorc împătrit. Jumătate din averea mea o dau săracilor. Și Mântuitorul s-a bucurat de gestul lui. Și alte situații pe care le-am putea aminti, tot de oameni destul de avuți. De pildă, de obicei, vameșii erau oameni avuți. Și Mântuitorul ne spune că a intrat într-o zi în templu un fariseu. Fariseii erau de obicei oameni săraci, oameni ai ascezei, oameni ai poruncilor lui Dumnezeu. A intrat un fariseu care stătea în față și zicea așa și așa și așa, iar un vameș care stătea în spate și care se bătea, care se lăuda fariseul în față, iar vameșul stătea în spate și își bătea pieptul și îi părea rău de faptele lui și zice mai bine și mai îndreptat s-a întors la casa sa vameșul decât fariseul. Și nu spune, iar vameșul i-a pierdut toată bogăția, iar fariseului nu știu ce i s-a întâmplat. Nu. Și nu în sine bogăția aceea era pricina care oprea lucrarea lui Dumnezeu asupra vameșului. Deci, dacă este să analizăm mai cu atenție Scriptura, vedem că Mântuitorul nu atât de mult vorbește sau lovește în această bogăție exterioară, dar Scriptura și cuvintele ei ne dau de înțeles că bogăția de care se împătimește sufletul, de care se împătimește omul și care prin această bogăție ajunge să fie, să se cinstească pe sine, să se slăvească pe sine, să-și dorească să fie cinstit de oameni, să ajungea nepăsător. Mai degrabă, efectele pe care le aduce bogăția asupra omului le lovește Dumnezeu. Aduceți-vă aminte de bogatul în fața porților căruia se afla Lazar și care nu bogăția o lovește Mântuitorul sau asta e problema, ci faptul că bogăția la acest om a rodit petreceri neîncetate și strălucite cu toți mai mari vremii, îmbrăcăminte în vizon și în porfiră, care îl distingea de toți ceilalți, și nepăsarea, mai ales nepăsarea față de alții care o duc greu. Nepăsarea de omul care stea în fața porților lui, nu de oricine, de cel care murea acolo și nu putea să se clintească, nici măcar să se clintească din fața al câinilor care îi lingeau rănile. Această nepăsare o lovește Dumnezeu. Această nepăsare este la Dumnezeu grea. Deci mai mult roadele bogăției care pot fi rele, roadele bogăției care pot fi mândria, părerea de sine, nepăsarea, zgârcenia, judecata asupra celorlalți, acestea sunt cele care Dumnezeu le lovește. Altă bogăție, în schimb, și să știți că în general Dumnezeu când vorbește despre bogăție, vorbește și are și un al doilea înțeles. Un al doilea înțeles pe care de obicei noi nu-l luăm în seamă și în care suntem toți cumva vinovați. Pentru că de bogăția aceasta materială, puțin se simt vinovați. Zici, doamne, fiecare zice, eu nu am așa de mult, eu nu am o viață luxoasă, nu am un trai, de-abia îmi duc zilele, mulți dintre dumneavoastră putea zice, de-abia îmi plătesc, eu știu, câte am de plătit statului și de-abia îi ajut pe copii, de-abia, o viață întreagă în datorii și în plata creditelor și în necazuri și încercări ca să ai o casă și ca să ai o mașină strict necesară și tot felul de... Deci cei mai mulți nu se simt deloc vizați de această problemă. Și trecem foarte ușor peste această pildă și peste cuvintele Mântuitorului legate de bogăție. Și mai ales peste cuvântul acela spus foarte clar, mai ușor va intra o cămilă prin urechile acului sau o funie groasă prin urechile acului decât un bogat în împărăția lui Dumnezeu. Și să știți că Dumnezeu vizează și o a doua înțelegere a bogăției, un alt mod de a înțelege bogăția, asupra căruia insistă mult mai mult și asupra căruia lovește mult mai mult decât asupra bogăției acestea, care și are greșelile ei care pot veni odată cu ea. Și tentațiile spre greșeală și spre patim și pe păcate care pot veni odată cu ea. Dar cealaltă bogăție de care vorbește Mântuitorul este, ne pândește pe toți și mai cu seamă vizează pe intelectuali, pe cei care au o doză de cunoaștere, o doză de înțelegere, care s-a străduit ani de zile să își acumuleze o bogăție intelectuală, o bogăție spirituală, o bogăție de cultură. Acolo, acolo este pericolul cel mare, nu pentru că nu pledează nimeni pentru incultură și nepăsare și lipsa studiului, și numai că acolo pot apare niște efecte devastatoare. Exact cum Sfântul Pavel ne spune, cunoștința îngânfă, îngânfă, și ne spune bine. Și după aceea tot el zice că de aceea, pentru că cunoștința îngânfă și mulți ai veacului acestea cunoscători și pricepuți sunt îngânfați, ne continuă Sfântul Apostol Pavel, parafrazez, și spune că de aceea a ales Dumnezeu cele nebune ale lumii acesteia ca să smerească pe cei care se îngânfă cu cunoștințele și cu așa zisele înțelepciune ale veacului acesteia, pe care le ridică pe un piedestal înalt și aproape că îl înlocuiesc pe Dumnezeu cu aceste înțelepciune ale veacului acesteia. Ei, cu această înțelepciune care îngânfă, cu această înțelepciune pe care omul nu știe să o folosească, ci aproape că ajunge să-i devină pricină de mândrie, pricină de bățoșenie, pricină de încăpățânare, pricină de ceartă, veșnică pricină de mândrie și multe, multe alte patimi, multe, multe, de invidie, de egoism, de răutate, de ceartă, de complexe de o viață întreagă, că nu ai și nu știi și nu ai capacitățile altuia care are și știe și poate. Se ascunde aici atâtea sumă de păcate și atâtea patimi se pot ascunde în această bogăție. Este și o altă bogăție, așa zise experiențe, că zicem, poate mulți dintre noi zicem, bine, dar nici aici nu excelez eu și nu sunt un intelectual plin de acrivie și nu am strâns cine știe ce mare mulțime de cultură și de înțelegere și de cunoaștere și da, nu sunt nici aici. Dacă nu este aceasta, este o altă bogăție pe care ați văzut-o la, până și la bunicii noștri și la părinții noștri, aceea a experienței, a cunoașterii, a cunoașterii din experiență, din trăire, în care, cu care ne putem lăuda, cu care ne putem mândri, pe care o putem socoti și putem ca niște orbi, ca niște obtuzi, să socotim că experiența noastră este cea mai adevărată, cea mai veridică, cea mai fără dubii și fără tremur. Că numai cum am cunoscut noi lumea așa și în funcție de asta, în funcție de asta judecăm pe toată lumea. În funcție de experiența noastră și copilăria noastră judecăm toate celelalte copilării. În funcție de experiența noastră în familie, credem că așa trebuie să fie în toate familiile și asta știm bine și vedem că suntem tributari unui asemenea mod de a fi și de a lucra și de a ne folosi experiența. Și aceasta este o bogăție. Bogăția din experiență. Bogăția care, un fel de experiență pe care ți-o adun ca o bogăție, ca un tezaur pe care și de unde scoți din când în când, eu știu, cine știe ce cuvinte sau valori pe care le socotești tu. Nici aceasta nu-i rea. Dar atunci când ea îți devine unicul ochi prin care vezi lumea și în care spui nădejdea în ea, ea devine aproape o travă. E ca și cum, așa cum există aici în biserică, fiecare am putea lua un punct oriunde, pe perete sau... Dar dacă acel punct, din acel punct se vede o anumită perspectivă asupra bisericii, dar nu e biserica în sine. Dacă e acolo, ea nu vede oamenii dinspre absida aceea. Dacă e punctul acolo, nu vede oamenii din absida aceea. Dacă e acolo, nu-i vede pe cei din spate. Dacă e jos, nu-i vede pe cei de sus. Oricât de bun ar fi sau de bine ar fi plasat un loc, un punct, nu poate fi desăvârșit acel punct. Cu atât mai mult experiența noastră, din punctul nostru, din familia noastră, din casa noastră, din regiunea noastră, de unde suntem noi, nu poate fi să dea sau să rodească concluzii general valabile și absolut aplicabile oriunde și oricând. Din potrivă. Pot fi chiar puncte de cele mai multe ori puncte care nu văd aproape nimic sau au un orizont foarte îngust. Ei, și aceasta este o bogăție, o bogăție pe care o putem folosi rău și care poate rodi rău și poate aduce multe patimi și păcate. De fapt, despre această bogăție vorbește foarte mult Dumnezeu. Gândiți-vă când zice fericiți cei sărași cu Duhul, la ce se referă Dumnezeu? E sărăcia Duhului, a sufletului, o sărăcie de voie, cei ce nu se cred înțelepți, cei ce nu se cred pricepuți. Ei poate sunt pricepuți, ei poate sunt înțelepți, dar se sărăcesc pe sine, socotindu-se, poate nu-i cum cred eu. Și aceasta se și vede la oamenii cu adevărat înțelepți, care știu să-și folosească experiența și inteligența și cultura. De exemplu, un asemenea om, Socrate, care cu cât a cunoscut mai mult, cu cât a știut mai mult, cu cât experiență mai mult a acumulat, a zis, știu că nu știu nimic. Cu cât știa mai mult, înțelegea că știe mai puțin și că nu are dreptul să judece. Și cât știe el, nu îi dă dreptul să judece ca altul. Cu cât înțelegea și pricepea mai mult, pricepea că fiecare are perspectiva lui corectă, adevărată. Din perspectiva lui, felul lui de a vedea lucrurile. Eu n-am voie să-l judec pe el, că din perspectiva lui el are dreptate, în felul cum vede lucrurile. Cu cât ai deschidere mai largă și mai smerită într-o anumită măsură, constați că tu, de fapt, nu poți să spui, să dai axiome universale sau să spui cine știe ce, să declari că numai valoarea asta și numai asta și numai asta, pentru că acestea numai din perspectiva ta, din perspectiva altora, sunt altfel. Și despre acestea vorbește Dumnezeu. De pildă, când fariseii, cunoscători ai legii, râdeau și bajocoreau poporul care este nepriceput și necunoscător, Mântuitorul le spune, Fiul omului a venit în lume ca să dea vedere celor orbi, iar celor care li se pare că văd să le ia vederea, zice. Deci, Fiul omului a venit în lume ca celor care sunt orbi să le dea vederea, iar celor care li se pare că văd să le ia această vedere, li se pare că văd. Și farisei au zis, nu cumva despre noi este vorba, ei mea, s-au simțit că despre ei era vorba. Pentru că lor li se părea că văd, lor li se părea că ei cunosc, ei înțeleg lucrurile, ei au vedere duhovnicească, ei nu sunt orbi. Despre asta e vorba, ei nu sunt orbi, ei știu legea, ei știu totul. Lor li se părea că văd, dar la măsura lor și la micimea lor, de fapt, erau orbi. Pentru că erau atât de siguri pe ce știau ei și judecau cu asprime și tăiau fără de milă în carnea fratelui cu gândul lor și judecau cu asprime, tocmai de aceea erau orbi. Și de aceea Mântuitorul zice și la cei care li se pare că văd să fie orbi. Adică le dovedește că sunt orbi. Îi face orbi. Le arată că sunt orbi. Și într-adevăr, în fața lui Hristos și a puterii și a înțelepciunii lui, ei se vedeau orbi. Se vedeau neputincioși. Nu puteau să-l prindă în cuvânt. Erau orbi. Deși ei se credeau cei mai înțelepți. Iar celor orbi să le dea Dumnezeu vederea. Și vorbește aici nu neapărat de orbirea sufletească, trupească, ci de orbirea sufletească a celor care poate că n-au această mândrie să creadă că ei știu ceva. Poate că au destulă smerenie, deși știu câteva lucruri, cunosc anumite aspecte ale vieții, au anumite experiențe, au și anumite cultură și cunoașterea legii, dar totuși aveau smerenie aceasta să recunoască că nu prea știu nimic sau nu înțeleg ei cum trebuie sau nu își permit să tragă ei concluzii. Ei, această smerenie, această părută orbire a omului Dumnezeu o iubește și îi dăruiește vedere, îi dăruiește putere de a vedea, de a cunoaște. De aceea Dumnezeu, prima fericire, fericiți cei sărași cu Duhul, că acelora este împărăția cerurilor, este despre aceasta vorba. Despre un fel de sărăcie ca inversul bogăției părute a omului, că știe, că cunoaște și din vârful acestei părute bogății de cunoaștere, de înțelegere, de experiență, judecata cu care are asupra lumii, asprimea cu care îi clasează pe toți, duritatea cu care îi se pare că numai el are dreptate și ușurința cu care îi trântește pe toți la orice examen al vieții zicând n-a făcut bine, dar pe tine te îndreptățești din vârful acestei experiențe și zici numai cum am făcut eu e bine. Cum a făcut celălalt nu e bine. Oricât de bine ar făcut, nu e bine. Această bogăție Dumnezeu o urăște. Nu că o urăște, că nu urăște Dumnezeu nimic. Nu o place Dumnezeu. Nu este în Duhul lui Dumnezeu. Nu este plăcută lui Dumnezeu. Și de aceea fericirile încep cu această sărăcie cu Duhul, care este altceva, este inversul bogăției. Despre această bogăție și sărăcie, în primul rând, vorbește Dumnezeu. Un alt loc, știți bine, puține dăți Mântuitorul a avut cuvinte aspre. Dar dacă a avut cuvinte aspre și apelative aspre față de cineva, au fost față de farisei și cărturași. Cei farisei și cărturași, cărturari, pricepuți în cărturărie, se pricepeau la Cartea Sfântă, o știau din doască în doască, cunoșteau toate legile pe de rost. Ce avea Dumnezeu cu aceștia? De ce n-a fost cu farisei? De ce n-a fost cu vameșii așa de aspru? De ce n-a fost care erau cozile de topor în mâinile romanilor, adică lașii, adică fripturiștii care vreau să se îmbogățească de pe urma stăpânirii romane, oameni dintre izraeliți care vreau să profite de stăpânirea romană și să se îmbogățească, adică un fel de iuzi ai poporului evreu. Nu, cu ei n-a fost așa astru. N-a fost astru cu femeile desfrânate, n-a fost astru cu desfrânați, n-a fost astru cu toate patimile și nenorocirile în care locuia un popor întreg, n-a vorbit așa de astru și n-a judecat cu asprime, iar pe farisei și pe cărturări, vai, 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 vai. Un capitol întreg, 24, este plin de vaiuri. Vai vouă, cărturarilor și fariseilor fățarnici. Este capitolul vaiurilor. De nimeni n-a zis așa Dumnezeu. Și judecă și îi socotește fățărnicie, ca un prim, îi socotește fățarnici, arătând că această bogăție, pe care nu știm să o drămâim de multe ori, bogăție de cunoaștere, bogăție intelectuală, bogăție de cultură, bogăție de experiență. Această bogăție, dacă nu știm să o drămâim, are ca primă lucrare rea fățărnicia, prefăcătoria. Te folosești de tot bagajul tău de informații, de tot ce știi acolo, ca să te scoți în față, să te fățărnicești, să te socotești mai important, mai valoros ca ceilalți. Ca să știi cum să-ți vinzi la preț mare pielea, știți? Personalitate, să o scoți în evidență. E această folosire nedreaptă a bogăției date de Dumnezeu, care tot de Dumnezeu e dat, că toată înțelepciunea și toată cunoașterea de la Dumnezeu este și capacitatea de a cuprinde, de a memora, de a înțelege, este tot de la Dumnezeu, că puteai să nu ai. Deci folosirea nedreaptă a acestei bogății nevăzute, ori de experiență, ori de cultură, ori de lucrare, folosirea aceasta nedreaptă, Dumnezeu o urăște, nu? O judecă cu asprime mare și pe oamenii aceia îi va judeca cu asprime mare, care știu să se folosească de toată această bogăție și să iasă în evidență și să bajocorească pe alții, să judece pe alții și să se uite de sus la alții și să îi socotească nevrednici și incapabili de înțelegere și să-i râdă și să ironizeze pe alții. E, această fel de a fi Dumnezeu lovește cum n-a lovit niciun alt păcat. Acest tip de fățărnicie unit cu mândrie, fel de fală, dar de fapt o fală unită cu prostia, până la urmă, pentru că cine face așa ceva nu se poate numi înțelept. Înțeleptul cu adevărat este cel care, ca și Socrate, înțelege încetul cu încetul că nu știe nimic. Cu cât cunoaște mai mult, să zic că nu poți să tragi nicio concluzie totală, definitivă, nici măcar despre un om. Poți să spun în linii mari că ar putea fi așa sau așa, dar poate să nu fie așa. Și vă spuneam ca să vă lămuresc în privința asta că despre această bogăție și despre această urâtă roadă a bogăției nedrepte din suflet vorbește Dumnezeu. Dacă vă aduceți aminte, cei care ați fost în tabără, dar majoritatea n-ați fost de aici care sunteți, am vorbit acolo despre David și despre păcatul lui David care stătea pe... a dormit într-o zi la amiază mare, rege fiind al lui Israel, și a ieșit la amiază după ce s-a odihnit, a ieșit pe acoperișul casei sale regale din Ierusalim și s-a plimbat și a văzut o femeie care, fiind căldură, se scălda. Și s-a aprins inima lui de fiind și odihnit și liniștit. Armata lui era pe front, împotriva amoniților, el acasă, liniștit, nu se dusese cu armata. Și fiind odihnit și fiind liniștit și n-am ce face, și-a rezimat ochii de acea femeie și s-a atins în sufletul său de frumusețe străină și s-a întrebat cine este, s-a trimis slujile, s-au dus, s-au aflat cine este, a chemat-o la el la palat. Fiind regele, ea n-a avut ce să comenteze, a avut relații cu ea, a trimis-o de la el de la palat. După un timp, femeia a transmis, era femeia lui Urie, Beceva. Și Beceva a transmis că a rămas însărcinată. El s-a gândit ce să fac, a rămas însărcinată. Nu se gândea la avort, totuși, în toată nebunia lui nu se gândea, și erau și atunci metode, erau și atunci tot felul de plante și tot felul de soluții. Ce să fac? Și s-a gândit să-l chem pe Urie din, de pe front. Urie era soțul ei care acum a luptat pentru el cu amoniții. Să-l chem așa, formal, să-l întreb ce mai face și ce se mai întâmplă pe front și după aia să-l trimet acasă și mergând acasă, el probabil o să aibă relații cu soția lui și când se va naște copilul, nu va fi socotit al meu, ci va fi socotit al lui Urie. Asta a fost planul lui. Și l-a chemat pe Urie, a zis ce faci, l-a ospătat la masă și Urie a venit cu un grup de soldați de pe front și i-a zis, acum du-te, spală-ți picioarele în casa ta, rămâi peste noapte în casa ta și mâine dimineață ne vom vedea, i-a zis David. Și Urie a ieșit și dimineață când David a ieșit și el din atacul său, a văzut că Urie n-a dormit în casa lui, ci când s-a uitat la porțile casei lui, ale casei lui David, s-a uitat, Urie dormea lângă porțile casei lui David cu toți soldații. Și a chemat și a zis, de ce nu te-ai dus să dormi în casa ta? Și a zis, cum să mă duc rege al Israel să dormi în casa mea, când frații mei și stăpânii mei, generalul Ioab, sunt pe front și mor acolo sub loviturile săgeților amoniților și eu să dorm în casa mea și să mă apropii de soția mea și să mă spăl și să fiu... Nu se poate așa ceva. Vă dați seama ce bărbăție, ce seriozitate avea acest om. Și David s-a mirat, l-a mai hrănit o dată, l-a mai ospătat, a mai nădăjduit că noaptea următoare va merge să se doarmă, la fel a dormit în fața ușilor casei lui David și dacă a văzut că nu poate face nimic, i-a scris o scrisoare prin chiar Urie lui Ioab, generalul de pe front și a zis, la acest Urie care îți duce scrisoarea, după ce ajunge, fă cumva să meargă, să trimite-l înainte în luptă și când e în plină luptă, retrage zisbătos și lăsați-l să fie omorât de dușman. Și a făcut aceasta, bineînțeles că Urie a murit, a aflat de pe front că a murit și după ce soția lui Urie de Șeba a avut cele 6 luni de plângere, a chemat-o la palat și acolo a născut și s-a născut un copil. Și în tot acest timp era David, nu era oricine, nu? Adică era omul lui Dumnezeu, cel care scria psalmii. Și totuși atâta orbire, și totuși atâta... A trecut ca un an, în care el a lucrat păcatul, l-a lucrat de la desfrânare, a ajuns la viclenie, de la viclenie a ajuns la ucidere, de la ucidere a ajuns la... A făcut multe păcate ca să-și acopere dorința lui dintr-o dupămasă. Și... După un an, Dumnezeu a trimis pe Samuel, prorocul său, care s-a dus în fața regelui și regele îl cinstea pentru că Samuel vorbea de la Dumnezeu. Ce spunea el era de la Dumnezeu. Și a zis, m-a trimis Dumnezeu să spun ceva. Ce? Era un om care avea o singură oaie și o creștea lângă copiii lui și s-a hrănit oița aceea cu mâncarea de la masa copiilor lui și a dormit la sânul stăpânului său. Și era lângă ei un alt om care avea mii de oi. Și când a venit cineva în găzduire la acel om bogat n-a tăiat din miile lui de oi, ci s-a dus și a luat singura oiță acelui sărac, care mâncase la masă cu acela și dormise la pieptul lui și a tăiat-o și a dat-o străinului. Ce se cuvine acestui om bogat? Și David s-a ridicat și a zis acestui om bogat, se cuvine moartea. Și Samuel... Prorocul a zis, tu ești acela. Dumnezeu spune, tu ești acela. Și s-a trezit David ca dintr-un somn. I s-au dezvelit ochii minți și a înțeles ce a făcut. Și întrebarea așa atunci a multora era, cum a putut David, și cred că și în sfătul noastră, cum a putut David un an de zile, nu-i vorba de o jumătate de zi, nu-i vorba de o săptămână, nu-i vorba de două, un an și încă ce cutremure a avut, putea să se oprească în orice clipă. Putea să facă ceva. Când a văzut bărbăția lui Urie și seriozitatea lui, nu se trezea inima lui. Zice, uite ce om, ce soldat am eu, care nu vrea să meargă în casa lui să-și plece picioarele, să se apropie de soția lui, că iată, soldații și ei sunt pe front. Cum să-i fac eu omului acestuia ceva? Cum să nu-i spui adevărul? Și a avut multe momente în care putea să facă acest și n-a făcut. Și întrebarea multora studenți atunci în tabără era, dar și a noastră, mintea noastră, de ce nu s-a oprit David? Ce s-a întâmplat? Și răspunsul este acesta. Folosirea greșită a bogăției nedrepte și pericolul de a folosi cunoașterea, pericolul de a folosi experiența, pericolul de a folosi toată această bogăție imensă pe care avea David și pe care o putem avea și noi în sens rău. Adică, și vă spuneam atunci că de aceea, de cele mai multe ori, ne smintim sau băzmintiți de teologi sau chiar de preoți, că trăiesc mai păgânește de multe ori decât trăiesc un student obișnuit, mai nepăsători în posturi, mai petrecăresc, mai nepăsători cu rugăciunea, mai... Și oare de ce te întreb că acesta ar trebui să fie primul, ar trebui să fie cel mai râvnitor? Sau chiar și la preot se întâmplă asta, să-i vezi foarte lax, să nu țină posturile, să nu țină rânduielile, să nu se roage, să... Și cum se poate așa ceva? Că doar ei trebuie să fie primii. E același răspuns ca și la David. Folosirea acestei bogății imense de cunoaștere, de înțelegere, cunoașterea legii, cunoaștere intelectuală, de cultură, de înțelegere, de experiențe, cunoaștere experimentală, toată aceasta s-o folosește în sens rău. Adică, timp de un an de zile, sigur, David și-a găsit explicații și a zis, eu sunt om, eu sunt regele, eu trebuie să îmi împlinesc pornirea mea, dacă am avut pornirea asta. Și probabil că a găsit, cine știe câte exemple în istoria poporului iudeu, la alți judecători înaintea lui, la alți patriarhi înaintea lui, sau în istoriile paralele altor popoare, regi care au făcut și ei la fel. Probabil că s-a folosit, știți că noi atunci când facem un păcat, dintr-o dată scoatem de la naftalină toate locurile în care se știe, se știe de mila lui Dumnezeu. Dumnezeu mă va ierta. Voi continua păcatul. Dumnezeu mă va ierta, că l-a iertat și pe acela și pe acela și pe acela. Și îmi îndreptățesc continuarea păcatului prin faptul că am văzut că Dumnezeu iartă. Nu? Că Dumnezeu iartă. Că așa e Dumnezeu. El iartă. Și îți folosești toate cunoașterea ca o slugă ca să susțină patima, păcatul. De aceea, această bogăție este foarte periculoasă dacă nu știi să o folosești. Dacă nu este susținută de o râvnă pe măsură și de o evlavie pe măsură. Dacă nu este susținută de aceeași râvnă și evlavie pe măsură, toată această bogăție poate deveni cea mai grozavă armă cu care te poți tăia și îți poți face ție rău. Și de aceea, de exemplu, teologi care zic, băi, nu țin. De ce nu ții? Păi da, posturile astea au apărut de-abia în secolul 6. În secolul 5 nu se ținea chiar așa, se ținea numai o săptămână și aia numai fără carne. În secolul nu știu care se ținea așa, deci nu țin. Și îți folosește toată această cunoaștere, în loc să se înfricoșeze de Dumnezeu, să creadă Lui, să urmeze bisericii, el își folosește cunoașterea ca să-și găsească îndreptățiri, să nu țină post, să-și găsească îndreptățiri, să nu țină, eu știu, curăția înainte de căsătorie, să zică că păi căsătoria s-a instalat așa serios ca taină de în secolul 8-9. Până atunci nu era chiar așa serios. Și găsești explicații și toate le aduci în folosul și spre a-ți explica ție păcatul și a-ți îndreptăți. Ori de aceea, poate că nu este nimeni nu este nimeni mai greu de spovedit decât preoții și teologii și cunoscătorii și intelectualii care au mii de îndreptății. Tu îi spui, de ce faci așa? Păi și Avram a făcut. De ce nu știu ce? Păi a făcut și ăla, și ăla, și ăla, și ăla. Exact cum David, exact cum diavolul aducea astfel de explicații celor care păcătuiesc, în pustie, când un pusnic era îndemnat spre păcat, diavolul venea și zicea, păi da, ce? Și ăla a făcut așa. Numai din Scriptură îi aducea motiv. Păi și celălalt? Uite! Și Lot, cu fiicele lui, și nu știu cine, și nu știu ce, și nu știu ce. Tu nu faci niciun mare păcat. Poți să faci și tu. Și toate înțelese greșit și scoate din context și așa facem și noi. Dar nu numai teologii, nu numai preoții, nu numai intelectualii, ci noi toți ne folosim de toată această bogăție de cunoaștere, de înțelegere, de experiență și de multe ori ne-o folosim în sens rău. Adică ne îndreptățim în păcatele noastre, ni le argumentăm, ni le explicăm, toată experiența și toată cunoașterea lumii este folosită de multe ori așa. Păi ce, că nici el nu țin, că nici așa, nici preotul de la noi nu ține, de ce să ține o post, nici aia, nici aia. Deci toată experiența asta o folosești împotriva cuvântului lui Dumnezeu. De aceea această bogăție care nu este, e un fel de bogăție care nu-i smerită de, n-avem smerenia aceea de a crede în primul rând cuvântul lui Dumnezeu și poruncii lui. Și după aceea, și să ne smerim această așa zisă bogăție, să devenim smeriți cu Duhul, ceea ce ne cere Dumnezeu. Această bogăție de înțelegere nu este smerită, este plină de mândrie, de îngânfare. Este o cunoaștere care îngânfă și care îți dă îndrăzneală și îndreptățire. Nu este o cunoaștere care te face să fii mai evlavios, mai râvnitor spre Dumnezeu, mai cinstitor de Dumnezeu. Și de aceea această cunoaștere, în felul acesta, poate fi mare, mare păcat înainte de Dumnezeu. Poate greși înainte de Dumnezeu. Poate fi o armă împotriva poruncii lui Dumnezeu. Și diavolul o folosește astfel. Sunt foarte multe locuri în Noul Testament care vorbesc și în care Mântuitorul vorbește despre această folosire greșită a cuvântului Dumnezeu și a cunoașterii lui Dumnezeu și a cunoașterii în general, de orice tip. Folosirea greșită. Mântuitorul chiar spune ca un fel de vârf al răutăților lumii, zice la un moment dat, veți fi duși în fața sinedrilor și a sinagogilor și în fața regilor și veți fi la jocorii și veți fi uciși și veți fi, se va spune tot cuvântul lor despre voi, zice despre apostoli și urmașilor. Și după aia zice, iar chiar va veni vremea și chiar va veni vremea ca un fel de vârf al răutății posibil al diavolului. Și chiar va veni vremea când cei ce vă vor ucide vor spune că aduc cinste lui Dumnezeu, aduc slavă lui Dumnezeu. Adică, ca un vârf al răutății, Dumnezeu vedea tocmai folosirea lui Dumnezeu și a cuvântului lui Dumnezeu spre a face rău. Deci să folosești pe Dumnezeu, să-i folosești cuvintele, să-i folosești legile, încât să te îndreptățești că tu trebuie să faci rău. Ăsta e vârful răutății posibile la care poate să ajungă omul. Și noi îl atingem zilnic, de multe ori, prin faptul că ne argumentăm rău tocmai prin cuvintele lui Dumnezeu. Trebuie să fiu aspru cu acest om, trebuie să-l iau tare, trebuie să-l și lovesc dacă se poate, pentru că și Hristos a scos odată biciul. E, las că știu, a scos odată biciul. Și scoatem din context, scoatem din adevărul locului acest fapt ce l-a făcut Mântuitorul, uităm că n-a lovit niciodată pe nimeni și atunci a fost un act demonstrativ mai mult, nu că i-a dat cu biciul peste ei, ci mai mult i-a speriat și a răsturnat mesele. Și noi zicem, deci și eu pot să lovesc, și eu pot să bat, și eu pot să fac asta și asta. Și, de cele, și multe, multe alte locuri și feluri de a ne comporta rău pe care ni le argumentăm prin găsind pe Dumnezeu ca explicație și cuvântul Dumnezeu și Scriptura și luându-l rău și vedem de fapt, și cu asta închei, și vedem de fapt că aici se pricepe diavolul. Să folosească greșit, scos din context cuvântul Dumnezeu. Că atunci când a venit să-l ispitească în pustie, cu cuvântul lui Dumnezeu a venit. Aruncă-te de pe sprânceana templului să vedem dacă nu cumva să vedem dacă te vei zdrobi, dar nu te vei zdrobi și n-ar trebui să te zdrobești pentru că scris este și aduce cuvânt din Scriptură. Că îngerii tăi, îngerii lui Dumnezeu vor veni și îți vor sprijini piciorul să nu ți-l lovești de piatră. Deci aruncă-te să vedem. Deci folosirea greșită a cuvântului Dumnezeu. Cu asta se ridice pe diavol. Aici se ridice pe el. Și primul lucru când a venit în rai, cu asta s-a ocupat. Ce v-a zis Dumnezeu? Ca să știe cum să se folosească de cuvântul lui Dumnezeu. Și Eva i-a spus, a zis așa. A, n-a zis așa pentru că a zis altfel și imediat a sucit cuvântul, l-a învârtit, a părut că nu-l strică, dar de fapt l-a stricat cu totul și omul a greșit în consecință. Și această înșelăciune este continuă și cu asta se ocupă diavolul. Și de aici cuvântul că drumul spre iad tapetat cu intenții bune. Adică noi crezând că facem binele, mergem cu liniște și cu Biblia la subsoară spre iad. Liniștiți făcând binele, dar, de fapt, ascultând până la urmă de diavol. Dumnezeu să ne ajute să ne întărească.